Arratsaldeon Iñaki, arratsaldeon guztioi. Joe Biden falta zen hitz egiteko eta gaur arratsaldean agertu da jendaurrera Estatu Batuetako jarduneko presidentea.
Thank you.
Txalo artean hartu dute etxe zuriaren arrosadian bere taldekideek eta senitartekoek konstituzioa jarraituz botere aldaketa baketsua iragarri du Bidenek hemendik eta urtarrilaren 20ra Trump etxe zurira itzuliko den egunera bitarte. Estatu Batuetan Lander Eizagirre dugu arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, herritarren naia beste guztiaren gainetik dagoela azpimarratu ondoren, urtarrilaren 20ra botere aldaketa baketsua izango dela adierazi du Bidenek.
On January 20th, we'll have a peaceful transfer of power here in America.
Irabazi eta galdutakoan ere, herrialdea maite behar dela esan du eta bere agintaldia historiko bezala definitu, ez bera presidente izan delako, hartutako erabaki eta onartutako legeek bere esanetan urrengo 10 urteetan ere herritarrengan eragina izango dutelako baino.
Don't forget all that we accomplished. It's been an historic presidency. Much of the work we've done, we felt over the next 10 years.
La urte hauetan egindakoa beraz luzera igarriko dela esan du Joe Biden jarduneko presidenteak eta hartu duten bezalaxe agerraldia amaitutakoan ere txalo artean agurtu dute etxezuriko langile eta aholkulariek.
Kontaketak aurrera jarraitzen duen arren zalantzarik apenas dago, botere osoarekin gobernatuko duela Trumpek datozen lau urteetan, senatua eta ordezkarien ganbera ere urdina errepublikanoa izango delako. Lander, urtarrilaren 20ra aurrera arditzaken lehen neurriak ere ari dira ezagutarazten?
Bai, presidente aukeratuaren lehen egitekoa bere lantaldea izendatzea izango da eta aginte hartu ondoren Mexikoko muga gogortu eta petrolio putzu berriei irekiera baimenak erraztu nahi lituzke. Hala ere, hauteskunde gauaz geroztik profil bajuari da mantentzen Donald Trump, ez du adierazpenik egin, ez da sare sozialetan ezer idatzi ere, Mar-a-Lagoko bere egoitza pribatuan jarraitzen du aholkulariekin bilduta eta hemengo komunikabideen arabera litekena da datorren astea hasieran Washingtonera joatea Joe Bidenekin aurrez aurre elkartu eta trantsizioa prestatzeko.
Lander Eizagirre Estatu Batuetatik zuzenean eskerrik asko guztiagatik egun hauetan egindako lan guzti horrengatik. Testuinguru honetan Estatu Batuetako Erreserba Federalak bilera egin du, bilera egiten ari da ordu honetan eta adituen aurrikuspena da interestasak puntu laurden jeistea erabakiko duela datozen minutuetan, Ainara Ortiz.
Hori ia segurutzat jotzen da, baina hortik aurrera zalantzak dira nagusi erakundeak har dezakeen norabidearen inguruan. Besteak beste, Trumpek iragarritako mugazergek inflazioaren igoera eragingo luketelako eta horrek galka jarriko liokelako interestipoen jaitsierari.
Euskadin gaixotasunak tarteko absentismo tasa 5,8%koa da Espainiako estatutik ez ezik, Europako haundiena eta eragile desberdinen arteko ituna proposatu du Confebask, Euskadiko enpresarioen elkarteak eragile horien artean Bilbon egindako mahai inguruan urtzigartzia izan da bertan.
Izan ere, enpresen egoizpenari eta lehiakortasunari begira ez ezik gizarte segurantzarentzat ere arazo larria bihurtu dela nabarmendu du Tamara Iagüe Confebaskeko presidenteak.
Está claro que el absentismo impacta directamente en los costes productivos de las empresas.
1.400.000.000 euroko kostua urtean, Raúl Arzeu GT-ko idazkari nagusiak ordeak testu inguran jarri du datu hori.
El coste tiene que ser mayor. Si tenemos los mayores salarios, si tenemos
soldatak eta kotizazio altuenak daudela Euskadin eta beraz datua ez dela baliagarria, edonola ere absentismo tasa altuaren atzean dauden arrazoien artean batean jarri du azpimarra Comisiones Obreraseko Loli Garziak.
En Euskadi también hemos sufrido un deterioro del sistema público de salud y que tiene
osasun sistema publikoaren gainbeherak ere eragina duela esan du Loli Garziak. Osasun ikuskaritzak aitortu egin du profesional gabezi handia dagoela, baina arazoa ez dela aurrekontu falta. Mikel Torres, bigarren lehendakari ordeak, absentismoa hitz egitean kontzeptuak ez nahasteko eskatu du.
meter en un mismo saco derechos de conciliación, permisos, mezclarlo junto con la incapacidad temporal para recuperar nuestra salud, creo que no es positivo.
La beste y la SSK, N, Txalde eta Iru sindikatuek elkarretaratzea egin dute mai inguru egin den hotelaren atarian, patronaren diskursu ez dezala erosi eskatu diote Eusko Jaurlaritzari.
Euskadiko Auzitegi Nagusitik iritsi zaigu berriz albistea arratsaldean. Arabako mahastiak markarekin ardua saltzeko aldi baterako baimenaren aurkako ebazpena eman du. Eusko Jaurlaritzak eman zuen baimena eta horren aurka Errioxa jatorri izan depaneko ardo ekoizlek jarritako elegitea aintzat hartu dute epaileek. Xehetasunak ezagutu zain Jaurlaritzak berak baieztatu du Arabako mahastiak jatorri deitura gisa babestearen aurkako epaia dela eta elegitea aurkezteko aukera izan daitekeela. Luis Eron, konta iguzu.
Bai, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak atea itxi dio Arabako mahastiak jatorri izendapena sortzeko aukerari. Abra Arabar Errioxako upategien elkartearen aurka ebatziz eta arrazoia eman dio Errioxa jatorri izendapeneko ardoaren kontseilu arautzaileari. Luis Angel Garrido epaileak bere epaian bildutako txostenean aipatzen da kontsumitzaileentzat nahasgarria izan daitekeela bi jatorri izendapenetako ardoak eremu geografiko berean egotea. Aintzat hartuta, ardoen ezaugarria enologiko berak partekatzen dituztela. Horren aurrean, elegitea aurkeztu ala beste bide alternatibo batzuk hartzea erabaki aurretik, Abran oso argi daukate Espainiar estatuan aurrez lurralde berean azpiko izendapenak onartuak direla. Emilio Aguillo, Arabako mahastiakeko presidentea.
Por ejemplo, en Penedés, en Valencia, en Alicante, es decir, que no es un argumento de que como aquí ya hay una DEO, no se puede crear otra.
Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu juridikoek epaia aztertu ondoren erabakiko dute kasazio bidean elegitea aurkeztea, ala Arabako mahastiak zigilua aitortzeko prozesua ezestea erabakitzea. Espainiako gobernuak beraldetik Europako batzordeari jakinarazi dio Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaia eta zehaztu du batzordeak segurazki ez duela espedienteari buruzko irizpenik emango epaia irmoa izan arte.
Valentzian Uholdek kaltetutako eremuan bilaketa eta erreskatelanek ez dute etenik. Arratsaldean bi gorpu aurkitu dituzte Txiba herrian, horietako bat atzo leku berean aurkitutako 5 urteko aurraren amarena da uste guztien arabera. Azken datuen arabera, Valentzian gutxienez 80 pertsona daude desagertuta, hildakoak berriz ez dira eguneratu eta 111ko zifra horretan jarraitzen dute agintariek. Bilaketa lanak Valentzia hegoaldeko hondartzetara zabaldu dituzte.
Bien bitartean Valentziako gobernuko justizia kontseilariak larrialdien koordinazioa egiten duen kontseilariak azaldu du ez zuela larrialdi egoeretan telefono mugikorretara alertak bidaltzeko sistemaren berri. Teknikari batek jakinerazi zion aukera bazegoela eta orduan arratsaldeko 8etan hasi ziren mezuak bidaltzen.
Eztabaida politikoari dagokionez berriz badirudi amaitu dela alor politikoan orain arte izan den neurritasun apur hori edo kontentzioa. Diana Morant, Espainiako gobernuko ministro eta Valentziako sozialisten idazkari nagusiak batetik ziurtatu baitu.
Son tres llamadas de la delegada del gobierno que no son atendidas de manera adecuada por la consellera.
Gobernu espainiarrak gutxienez hiru abisu eman zizkiola Valentziako generalitateari, horiek jaramonik egin gabe. Berriz Miguel Tellado popularrak dio.
Creo que no es de recibo que después de las peores inundaciones de España en lo que va de siglo, la responsable directa de las
zuzenean Fede Txarrez jokatu izana leporatu dio Espainiako gobernuari. Autogintzari dagokionez bestalde, albiste kezkagarriak ari dira iristen. Audi konpainiak 4500 kaleratze iragarri ditu Alemanian. Plantillaren 15% da hori. Audi enpresak jakinerazi duenez, produkzioan aritzen diren langilei eutsi egingo zaie, eta kaleratze gehienak garapen alorrean egingo dituzte, berregiturak eta planaren ondorio direla esan dute.
Nissan konpainiak beraldetik 9000 kaleratze iragarri ditu. Txinan eta Estatu Batuetan egingo dira kaleratze horiek eta beraz ez diote Europari eragingo. Errentagarritasuna berreskuratzeko neurria dela azaldu du enpresak.
Nafarroko gobernua bestalde Baltierran jaiotze tasa laguntzeko deialdi bat ikertzen ari da diskriminatzailea delakoan. UPN buru duen udalak, udalerrian gutxienez 20 urtez erroldatuta egotea eskatzen du seme-alaba biologikoa izan duten familiek laguntza jaso dezaten eta justifikazio handiagoa eskatzen da guraso bakarreko familietan jaiotzen diren aurrengatik laguntzak eskatzeko.
Carmen Maestu eskubide sozialetako kontseilariak iragarri du.
No debemos permitir que discursos xenófobos y racistas circulen.
Neurri diskriminatzailea dela iritzita UPN-eko udalgobernuak azalpenak emateko eskatu du Maestuk.
Aurki espero da bestalde Lapau ambulantzien enpresa irten eta berriak astea zerbitzua ematen Araba eta Bizkaiako larrialdi zerbitzuetan.
Bart Gasteizen bi ambulantziatan pintadak egin dituzte eta egoitzako sarrailak kaltetu. Sindikatuek diotenez langileak haserre eta urduri daude. Batez beste enpresak 4.000 eta 6.000 euro artean zor die. Ela Ana Zermeño.
La gente no cobra y tiene su vida, sus facturas, sus bancos y sus cosas. Entonces la gente está nerviosa. Lo que quiere es cobrar.
Datorren astearte goizerako bilerara deituta daude sindikatuak, bertan izango dira Lapau enpresako kideak. Enpresa berriaren ordezkariren bat ere bertan izatea espero dute.
Maria Jesus San Jose Jaurlaritzako giza eskubidetako sailburuak dei egin die eta kopresoei argitu gabe dauden krimenak argitzen lagundu dezaten. Tartean gaur oroitu duten Jose Maria Lidón magistratuarena.
Quiero reclamar expresamente que los autores de este crimen lo reconozcan. Como los de todos los crímenes.
Gaurko egunez duela 23 urte hil zuten tiroka Lidón epaileak etxoko bere garajetik irteten ari zela. San Jose sailburuak adierazi du eta kokidek ezingo dutela biktimekiko zorra kitatu 100 pertsonaren hilketaren erantzunkizun material, intelektual eta politikoa eskutatzen duten artean.
Euskarari dagokionez bestalde Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioan lan egiteko bi hizkuntza ofizialak jakitea ezinbestekoa izan dadin funtzio publikoaren legea aldatzea proposatu du Idurre Eskizabelek kontseiluko idazkari nagusiak Euskadi Irratiko Faktorian.
Katalunian eta Galizian normatibizatu duten bidera eramateko. Hori da gure ustez babesa emango likukena Espainiako estatuko testu inguru judizialean, konstituzionalak nolabait babestuta dauka Galiziakoa eta Kataluniakoa.
Eskizabelek nabarmendu du euskararen aurkako epaiek baldintzatu ditzaketela erakundeen etorkizuneko deialdi publikoak Getxoko udaltzaingoaren kasuan gertatu den bezala.
Laboralkutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan ez da nabarmentzeko arazorik eta eguraldiari dagokionez temperaturak antzekoak izango dira bihar, baina giroa desegonkorragoa Euskalmeten Maialen Iza.
Datozen orduetan, eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Oskarbei ipar partean eta behoiekin hegoaldeko zenbaldekutan. Bihar odei gehiago ikusiko dugu. Goizean goiz hegoaldean lainoa sortuko da eta behoiak agertuko dira. Goizak aurrera ginela, odeiak ugaritu zango dira, baina baliteke arratsalean ostarte zabalak agertzea. Bihar ere hegoaldeko haizea ibiliko da eta maksimoak berdintxu jarraituko dute. Egunaren erdiko orduetan beraz, giroa argia eta epela izango da.
Besterik ez ba gure aldetik, Atletiken partidarekin uzten zaituztegu, Euskadi Irratian, bihar arte.